Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանի նախագահի հարցազրույցը գերմանական Շպիգել պարբերականին։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահը հանդիպել է մարտի 1-ին զոհվածների հարազատների հետ և հայտարարել, որ հետամուտ են մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտմանը։ Մոլորակ ծրագիր, Հյուսիսային Կովկասում կատարվել է հերթական ահաբեկչությունը, Լոս Անջելեսում հայեր են սպանվել, կասկածվում է, որ հանցագործը ևս հայ է։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում Շենգենի գոտու մեջ մտնող երկրների վիզային ռեժիմի նոր կարգը։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, կանձրադառնանք ներքաղաքական խնդիրներին, գյուղատնտեսությանը, մշակույթ։ Այս ամենը առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Գերմանական Շպիգել պարբերականին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, թե կարևորագույն հարցը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդրում բնակչության ինքնորոշման իրավունքի իրացումն է։ Եթե նախկին Հարավսլավիայի երկրները կարողացան անկախություն ստանալ, ուրեմն ինչու Ղարաբաղը չպետք է ունենա նույն այդ իրավունքը, հարցը հնչեցրել Հայաստանի նախագահը, միթե միայն այն պատճառով, որ Ադրբեջանը նավթ ու գազ ունի և Թուրքիայի պես պաշտպան ՆԱՏՕ-ում, Սերժ Սարգսյանը այս հանգամանքը անարդար է որակել։ Ադրբեջանական կողմը սպասում է մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակի վերաբերյալ Հայաստանի պաշտոնական պատասխանին։ Ադրբեջանական դեյազի փոխանցմամբ այսօր հայտարարել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Էլհան Պոլուխովը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան նշել է, որ իրենք սպասում են Մինսկի խմբի համանախագահների այցին Բաքու, որի ժամանակ կպարզեն հայկական կողմի տեսակետը։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթվա սկզբին Երևան ժամանած Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովն ասել էր, թե Հայաստանը իր անհամաձայնությունն է հայտնել բանակցային ներկայացված սկզբունքների որոշ կետերի վերաբերյալ։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի ապրիլի 6-ից 8-ը Հայաստանում անցկացվելիք համաժողովի շրջանակներում Երևանում է ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասենը, ով երեք հանդիպել է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Առաջին նախագահի գրասենյակի փոխանցմամբ Հայաստանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող իրավիճակը Տեր-Պետրոսյանը որակել է անմխիթար, նաև շեշտել է, թե երկրում քաղբանտարկյալներ կան։ Ինչպես հաղորդվում է, իրավապաշտպանը հանդիպել է նաև 2009 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին։ Հոլիվուդի ռեստորաններից մեկում հնչած կրակոցների արդյունքում 4 հայ է զոհվել, 2-ը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ենթադրվում է, որ հանցագործը ևս ազգությամբ հայ է։ Միջադեպը տեղի է ունեցել շաբաթ կեսօրից հետո։ Associated Press լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ հանցագործը ներս է մտել միանգամից կրակել։ Այսօրվանից Շենգենյան գոտում ընդգրկված երկրները մուտքի անցագիր կդրամադրվեն փոփոխված կարգով, որը ըստ եվրոպացի պաշտոնյաների պետք է ականորեն հեշտացնի վիզա ստանալու գործընթացը, նույն կարգը գործելու է նաև հայաստանցիների համար։ Այսօր առավոտյան երկու պայթյուն է տեղի ունեցել Ինգուշետիայի Կարաբուլակ քաղաքի ներքին գործերի բաժնի շենքի մոտ, ինչի հետևանքով երկու ոստիկան է զոհվել, ևս 3 մարդ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ վիրավորվել են։ Պայթյուններից առաջինը իրականացրել է մահապարտ ահաբեկիչը, ով նույնպես զոհվել է, այնուհետև պայթել է ավտոմեքենան, որով նա մոտեցել էր ոստիկանության շենքին։ Անցած շաբաթվա սկզբին հիշեցնեմ, նախ Մոսկվայի մետրոպոլիտենում, ապա Դաղստանի Կիզլյար բնակավայրում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 50 և վիրավորվել շուրջ 100 մարդ։ Ռուսաստանի դաշնության իրավապահ մարմինները կասկածում են, որ այս պայթյունը կարող է Մոսկվայում և Կիզլյարում տեղի ունեցած ահաբեկչության հաջորդական շղթան լինել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը նույնպես կմասնակցի ապրիլի 12-ից 13-ը Միացյալ Նահանգներում անցկացվելիք միջուկային անվտանգության հարցերով համաժողովին։ Հիշեցնենք, Հայաստանի նախագահը Վաշինգտոնում նախատեսված համաժողովին մասնակցելու հրավեր նույնպես ունի։ Ռուսաստանի նախագահը այսօր ստորագրել է Պետդումայի ընդունած դաշնային օրենքները, որոնցով Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի սահմաններն այսուհետ ռուս խաղաղապահները կպահպանեն։ Իրանում դատարանի առջև կկանգնի երկրի նախկին նախագահ Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանի թոռը, որը անցած ամիս ձերբակալվել էր օդանավականում Լոնդոնից Թեհրան վերադառնալուն պես։ Նա մեղադրվում է 2009-ի նախագահական ընտրություններից հետո կազմակերպված բողոքի ակցիաներին մասնակցություն ունենալու մեջ։ Մեկօրյա մասնավոր այցով Ռուսաստանում է Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը, չնայած դրան տեղի է ունեցել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը։ Տեղեկատվության համաձայն Դմիտրի Մեդվեդևն ու Վիկտոր Յանուկովիչը ոչ պաշտոնական ճաշի սեղանի շուրջ քննարկել են երկկողմանի հետաքրքրություն ներկայացնող առանցին հարցեր։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահը հարցազրույց է տվել գերմանական Շպիգել պարբերականին, վերջերս նույն պարբերականին հարցազրույց էր տվել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Նա մերժել էր հայերի ցեղասպանության մեղադրանքները, ասելով, թե հայերի ցեղասպանության մասին խոսք լինել չի կարող։ Թղթակիցը Հայաստանի նախագահին հարցեր է ուղղել Էրդողանի հայտարարությունների վերաբերյալ, Սերժ Սարգսյանը հակադարձել է Թուրքիայի վարչապետին, անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Հայաստանի նախագահի հարցազրույցը գերմանական Շպիգել պարբերականին ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երբևէ Հայաստանի որևէ պաշտոնատար անձ Թուրքիային տարածքային պահանջներ չի ներկայացրել։ Թուրքերն իրենք են դամեզ վերագրում, գուցե մեղքի գիտակցումից գերմանական Շպիգել հանդեսի լրագրող Բենյամին Բիդերի հետ զրույցում ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի ղեկավարի հետ հարցազրույցը, որ հրապարակվել է Շպիգելի շաբաթօրը լույս տեսած համարում, հիմնականում հենց հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկա անորոշ վիճակին է նվիրված, անդրադառնալով Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի հայաստանցիներին արտաքսելու մասին լոնդոնյան աղմուկալի հայտարարությանը Սերժ Սարգսյանն ասում է. «Նման անընդունելի արտահայտությունները իմ ազգի մեջ ցեղասպանության հիշողություններ են արթնացնում. Ցավոք, թուրք քաղաքական գործիչների շուրթերից նման հայտարարություններն ինձ համար անակնկալ չեն»։ Սերժ Սարգսյանը, շարունակելով թեման, դիմում է միջազգային հանրությանը, կոչանելով արձագանքել Անկարայից հնչող հայտարարություններին։ «Միջազգային հանրությունը պետք է վճռականորեն արձագանքի Ամերիկան, Եվրոպան, նաև Գերմանիան, բոլոր պետությունները, որոնք ընդգրկված են հայ-թուրքական մերձեցման այս գործընթացում, պետք է հրապարակայնորեն իրենց դիրքորոշումն արտահայտեն. Եթե բոլոր պետությունները ցեղասպանությունն արդեն ճանաչած լինեին, թուրքերն այդպես չէին արտահայտվի. Հուսադրող է, որ Թուրքիայում բազմաթիվ երիտասարդներ բողոքեցին այդ հայտարարության դեմ. Այնտեղ նոր սերունդ է մեծանում, որի կարծիքը քաղաքական ղեկավարությունը պետք է հաշվի առնի», համոզված է Հայաստանի նախագահը։ Գերմանացի լրագրողի հետ զրույցում Սարգսյանը նաև արձանագրում է հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացի ներկասառեցված վիճակը, փակ սահմանի առկայությունը Հայաստանի մեղքը չեն։ «Մենք սահմանի բացումը չենք կապում ցեղասպանության ճանաչման հետ, և մեր մեղքը չէ, որ մերձեցումը խաթարվում է», հայտարել է Սարգսյանը։ Խոսելով պատմաբանների հայ-թուրքական հանձնաժողովի ստեղծման հեռանկարների մասին, Հայաստանի նախագահը առանձնակի լավատեսություն չի արտահայտել։ «Ինչպես կարող է նման հանձնաժողովն անաչառ աշխատել, եթե ցեղասպանություն ձևակերպումը գործածելու համար Թուրքիայում մարդկանց հետապնդում և դատապարտում են. Անկարայի համար կարևորը միայն որոշումները ձգձգելն է. Ամեն անգամ, երբ այլ պետությունների խորհրդարանները կամ կառավարությունները փորձեն ցեղասպանության մասին բանաձևեր ընդունել, ասեն. «Նախ սպասեք պատմաբանների հանձնաժողովի արդյունքներին»։ Նման հանձնաժողով ստեղծելը կնշանակեր կասկածի տակ դնել մեր ժողովրդի դեմ իրագործված ցեղասպանության փաստը. «Դա մեզ համար անընդունելի է. Հանձնաժողովի ստեղծումն այն դեպքում իմաստ կունենար, եթե Թուրքիան վերջապես իր մեղքը խոստովաներ. Դրանից հետո գիտնականները համատեղ կարող էին հիմնավորել այն պատճառները, որոնք հանգեցրին այդ ողբերգությանը»։ Սարգսյանը նաև հույս է հայտնել, թե մի օր Արարատ լեռը կդառնա հայ և թուրք ժողովուրդների փոխհմբռնման խորհրդանիշ։ Հարցազրույցը վարող Շպիգելի լրագրողը նաև նկատել է, թե Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանի բացման հարցը փորձում է շախկապել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման բանակցությունների հետ։ Սրանի պատասխան Հայաստանի նախագահն ասում է. «Թուրքերը մշտապես մեր կողմից զիջումներ են ուզում. Դա, սակայն, անհնար է. Կարևորագույն հարցը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ինքնորոշման իրավունքի իրացումն է. Ցավոք, թվում է, թե Ադրբեջանը ցանկանում է խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծել. Սակայն դա կհանգեցնի տարածաշրջանից հայկական բնակչության արտաքսմանը»։ «Ինչ լուծում եք առաջարկում Շպիգելի թղթակցի վերջին այս հարցին»? Էլ Սերժ Սարգսյանը պատասխանում է. «Ինչու նախկին հարավսլավիայի երկրները կարողացան անկախություն ստանալ, ուրեմն ինչու Ղարաբաղը չպետք է ունենան նույն իրավունքները, միթե միայն այն պատճառով, որ Ադրբեջանը նավթ ու գազ ունի և Թուրքիայի պես պաշտպան ունի ՆԱՏՕ-ում»։ «Մենք դա արդարացի չենք համարում»,» Շպիգելին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասանին այսօր հանդիպել է մարտի 1-ին զոհվածների հարազատների հետ և հայտարարել, թե հետամուտ են մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտմանը։ Ինչպես արդեն հաղորդել էինք, միջազգային այս կազմակերպությունը ապրիլի 6-ից 8-ը Հայաստանում համաժողով է անցկացնելու։ Սուեր Բելասանին նախորոք ժամանելով Հայաստան մի շարք հանդիպումներ է ունենում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասենը մարտի 1-ին իրադարձություններում զոհվածների հարազատների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտարարեց, որ մարտի 1-ի թեման երբեք իրենց ուշադրությունից դուրս չի եկել եւ իրենք հենց այնպես չեն եկել Հայաստան։ 2008-ի մարտից ի վեր 5 անգամ եկել ենք Հայաստան։ Հավատացեք, ամեն անգամ այստեղ գալով մենք արդյունք ենք արձանագրել։ Այս անգամ էլ որոշեցինք գալ եւ ցույց տալ, որ մենք աջակցում ենք ճշմարտությանը, արդարադատությանը եւ բոլոր նրանց, ովքեր զոհվել են ազատության համար, ձեր որդիները հենց այնպես չեն զոհվել, հայտարարեց Սուեր Բելասենը։ Ընդգծելով, որ միայն արդարադատությունը կարող է մեղմել որդեգորույս ծնողների ցավը, մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահը միաժամանակ նշեց, որ արդարադատության եւ ճշմարտության որոնումը իրենց աշխատանքն է, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ աշխարհի տարբեր երկրներում։
Si je vous le dis, c'est parce que aujourd'hui nous avons obtenu.
Ցանկանում եմ ասել, որ նմանատիպ սարսափելի իրավիճակներում, երբ իրավիճակը տվում էր նույնքան փակուղային, որոշ երկրներում մենք ապահովել ենք, որպիսի մեղավորները ամենաբարձր մակարդակներով ներառյալ երկրների ղեկավարներ կանգնեն դատարանի առջև, եթե ոչ իրենց երկրներում, ապա միջազգային ատյաններում։ Եվ այս փորձով, որ մենք արդեն ունենք, եկել ենք այստեղ ոչ միայն սեղմելու Հանրապետության նախագահի ձեռքը, այլ նաև ցույց տալու մեր փորձը եւ ասելու, թե ինչպես այս երկրում պետք է արդարադատություն իրականացվի, նշեց Սուեր Բելասենը։ Զոհվածների ծնողներին հիշեցնելով, որ այսօրերին աշխարհի 140 երկրներից 300-ից ավելի պատվիրակներ գալիս են Հայաստան մասնակցելու մարդու իրավունքների համաժողովին, Բելասենը հայտարարեց, որ ողջ աշխարհը տեղյակ է նրանց զավակների հետ կատարվածի մասին։
Le monde entier est au courant du sort qui a été réservé à vos enfants.
Ես իրավիճակը կներկայացնեմ ինձ հասանելի ամենաբարձր մակարդակներում։ Կցանկանայի պաշտոնապես ասել, որ 2008-ի մարտից ի վեր այդ թեման երբեք մեր ուշադրությունից դուրս չի մնացել եւ դուրս չի մնա։ Անհրաժեշտության դեպքում մենք կհետևենք դատական գործընթացներին մինչեւ Եվրադատարան։ Հուսով ենք, որ ճշմարտությունը մի օր կբացահայտվի եւ մեղավորները մի օր պատասխանատվության կենթարկվեն, հայտարարեց մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասենը։ Ասեմ, որ մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով զոհվածների հարազատները դիմել են դատարան քնչական մարմինների անգործությունը վերացնելու պահանջով։ Նրանց շահերի պաշտպաններ Արտակ Զեյնալյանից եւ Վահե Գրիգորյանից տեղեկացան, որ Բողոքը, Կենտրոն եւ Նորքմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարան են ուղարկել ապրիլի 3-ին։
Բողոքում ենք հատուկ քնչական ծառայության անգործության դեմ, բողոքարկում ենք արդյունավետ քննության բացակայությունը, զոհերի սպանության հանգամանքների բացահայտման։ Պահանջում ենք, որպեսզի ճանաչի իրավունքի խախտման փաստերը և պարտավորեցնի վերացնել անգործությունը։ Դա անգործություն է, այսինքն այնպիսի քննություն, որ պիտի կատարվեր, արդյունավետ քննություն, որը բխում է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածից, չի իրականացվում։
Հիշեցնեմ, դեռ ամիսներ առաջ Արտակ Զեյնալյանը հատուկ քնչական ծառայության անգործությունը վերացնելու դիմում Բողոք էր ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, սակայն դատախազությունը մերժեց դիմումը անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Զեյնալյանի պնդմամբ մերժման մանրամասն հիմնավորումները այդպես էլ դատախազությունից չեն ստացել, ուստի դատարանում վիճարկում են նաև այս կառույցի անգործությունը։ Վահե Գրիգորյանը հայտարարեց, որ այս մարմինները նախաքննության ընթացքում չեն դրսևորել բավարար ջանասիրություն, ինչի հետևանքով առ այսօր որևէ անձնապատասխան հանդիպության չի ենթարկվել։
Եվ բացի այդ անգործությունը հանգեցրել է մի վիճակի, որ փաստորեն որևէ դատական ացյանի կողմից առ այս պահը հստակ հաստատված չի, որ 9 զոհերից յուրաքանչյուրի կյանքի իրավունքը խախտվել է հենց պետության կողմից, ինչը պիտի հիմք լիներ խախտման զոհերին համապատասխան փոխհատուցում տրամադրելու համար։ Այսինքն փաստորեն այդ ոչ արդյունավետ քննության արդյունքում առ այսօր մենք չունենք հստակ դատական ացյանների կողմից հաստատված վիճակ։ Հիմա այս մարդկանց կյանքի իրավունքի խախտման համար ով է պատասխան տալու։ Պատասխան տալու երկու իմաստով, առաջինը այն անձինք, ովքեր կատարել են հանցագործությունները, բնականաբար քրեական պատասխանատվության իմաստով պատասխան տալու, եւ պետությունը, եւ չի բացառվում նաեւ հենց այդ անձինք գույքային պատասխանատվության ենթարկվելու առումով։ Այսինքն պետությունը արդեն 25 ամսից ավել է այդ հարցերը արկախ պահել է։
Վահե Գրիգորյանը նաև հավելեց, որ Հայաստանի դատական համակարգի հետ մեծ հույսեր չեն կապում, սակայն փորձում են հնարավորություն տալ շտկելու հատուկ քնչական ծառայության եւ դատախազության անգործությունը, քանի որ փաստաբանի բնորոշմամբ Հայաստանի համար ավելի պատվաբեր կլինի, որ այս հարցը լուծվի ներպետական ատյաններում։ Ասեմ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը չի համարում, որ 10 անձանց մահվան հանգամանքների բացահայտման հարցում ցուցաբերում է անգործություն։ Մեր գրավոր հարցմանն ի պատասխան ՀԿՑ-ն գրավոր տեղեկացրել է, որ մեջբերում եմ 10 անձանց մահվան հանգամանքները բացահայտելու հիմնական խոչընդոտներից է դեպքերին ականատես վկաների բացակայությունը, ավելի ստույգ՝ այդ առնչությամբ ճշմարտացի ցուցմունքներ տալու ցանկության բացակայությունը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարում է, որ պատրաստ է ընդունել եւ լսել բոլոր այն անձանց, ովքեր կարող են տեղեկատվություն հայտնել մահվան հանգամանքների, ինչպես նաև գործի համար նշանակություն ունեցող այլ փաստերի վերաբերյալ։ Անհրաժեշտության դեպքում վկաների նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կարող են կիրառվել պաշտպանության միջոցներ, ապահովել անձնական տվյալների գաղտնիությունը, նշված է հատուկ քնչական ծառայության գրավոր պարզաբանման մեջ։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելացնեմ, որ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահը վաղ հանդիպելու է Հայաստանի նախագահի հետ, երեկ հանդիպել է առաջին նախագահ անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, վերջինիս գրասենյակը փոխանցում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկայացել է Հայաստանում ժողովրդավարության և Մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող իրավիճակը, այն որակել է անմխիթար և շեշտել է քաղբանտարկյալների առկայության փաստը։ Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանի ժամանակավոր հանձնաժողովը աշխատանքը ավարտեց հրապարակելով վերջնական զեկույցը։ Հանձնաժողովի աշխատանքից հետո էլ մութ մնացին մարտի 1-ին զոհված 10 մարդու մահվան հանգամանքները։ Համենայն դեպս հանձնաժողովը մի շարք բարեփոխումների առաջարկներ էր արել։ Խորհրդարանը տևական ժամանակ քննարկում էր, թե ով հետևի այդ առաջարկների կատարմանը։ Վերջը որոշվեց, որ այդ գործը կանի պետաիրավական հանձնաժողովը, որի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարն է։ Մարտի կեսերին ԵԽԽՎ մոնիթորինգի նիստում Դավիթ Հարությունյանը մի ժամանակացույց էր ներկայացել, թե երբ ինչ է արվելու։ Մոնիթորինգի հանձնաժողովը դրական էր գնահատել ներկայացված ժամանակացույցը, ողջունել էր փոփոխություններ կատարելու Հայաստանի իշխանությունների ցանկությունը, միևնույն ժամանակ նշվել էր, որ կարևորը ոչ թե բարեփոխումների քանակն է, այլ որակը։ Հիմա արդեն պետաիրավական հանձնաժողովը բարեփոխումների առաջին փուլի քայլերը ավելի է կոնկրետացրել, 25 կետից բաղկացած ցանկ է ընդունվել, սա քանակի մասով, իսկ թե դրանք ինչ որակ ունեն, փորձել է պարզել Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցելով հանձնաժողովի անդամների և ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք Անուշի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի առաջարկներն ուղարկվել են ոստիկանություն։ Ոստիկանությունից առայժմ պատասխան նախագծեր եւ տեղեկանքներ չկան։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Հովանես Սահակյանը։ Պետաիրավական հանձնաժողովը, հիշեցնենք, այս տարվա սկզբից տանձնել է մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացության առաջարկների կատարմանը հետևելու պարտականությունը եւ անցյալ շաբաթ որոշվեց ոստիկանության առնչվող օրենսդրական փոփոխությունների ցանկը։
Շատ կարևոր է ոստիկանության մասին եւ ոստիկանական զորքերի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մեր առաջարկը եւ հատկապես հատուկ միջոցների օգտագործման, հատուկ միջոցների սահմանման, պահպանման կարգի հետ կապված։ Ցանկացել ենք, որպեսզի փշալարը որևէ նախարարի հրամանով կամ հա ասենք պահի ազդեցության տակ որպես միջոց չօգտագործվի, այլ որպես հատուկ միջոց նրա սահմանված պահպանման կարգով, նրա օգտագործման կարգով, այլ որպես հատուկ միջոց փշալարը նույնպես օգտագործվի բոլոր չափանիշներին համապատասխան։
Հիշեցնենք, օրենքի փոփոխությամբ հատուկ միջոցների շարքը 2009 թվականի ապրիլին նոր տեսակներով էր համալրվել ազգային ժողովի և պետաիրավական հանձնաժողովի համաձայնությամբ։ Հիմա պետաիրավական հանձնաժողովը ոստիկանության առաջարկում է 6 ամսում օրենքով սահմանել հատուկ միջոցների, մեջբերում եմ, չափորոշիչները։ Եվ թեև սահմանված առավելագույն ժամկետը 6 ամիսն է, պետաիրավական հանձնաժողովի ներկայացուցիչն ասաց, որ հնարավոր է օրենքների փոփոխության համար պահանջվեն նաև տարիներ։
Շատ բնական ենք համարում այս 25 կետից բաղկացած հարցադրումները, թե հատուկ միջոցների սահմանման ձևը, որպեսզի տեղափոխվի օրենսդրական դաշտ, օրենքի ուշ ստանա, թե դրանց կիրառման կարգը, եւ այս ընդհանուր գործողությունները մենք համարում ենք պարտադիր եւ անհրաժեշտ, որպեսզի նաեւ հետագայում նման տհաճ, ասենք դեպքերից մենք փորձենք ավելի այսպես ասած մեղմ դուրս գանք։ Այսպես այդ բլոկների բաժանելով ոստիկանության մասը փորձեցինք ավարտենք, հստակ առաջարկություններ ուղարկենք ոստիկանություն, այնուհետև անցնենք մյուս կետերին, այնտեղ կա տնտեսական, սոցիալական եւ ամենատարբեր խնդիրներն արծարծող բլոկներ։
Իդե կարծիքով այդ փաստաթուղթը կարող է դառնալ քննության առարկա ՎՀ ժողովի մոնիթորինգի հանձնարարությանը։
Իմ կարծիքով ցանկացած փաստաթուղթ կարող է դառնալ, ասես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, թե մենք նայում ենք այս 25 կետերի բովանդակությանը, սա ակնհայտորեն մեկ քայլ առաջ է, այնտեղ հսկայական լայնածավալ աշխատանք է կատարվում։
Պետաիրավական հանձնաժողովի առաջարկների կապակցությամբ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում իր տեսակետը հայտնեց նախկինում փաստահավաք խմբի անդամ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Հերթական իմիտացիոն փաստաթուղթն է կազմված, որպեսզի եվրոկառույցներին ցույց տան, որ այստեղ նպատակ ունեն ինչ-որ բաների բարեփոխելու։ Նախ առաջին հերթին մարտի 1-2-ի դեպքերի հետ կապված լուրջ ուսումնասիրություն պետք է աներ Պետաիրավական հանձնաժողովը, թե այն ժամանակ եղած օրենսդրական բազայի պայմաններում ինչու այդ օրենսդրական համակարգը չկիրառվեց և ինչու մինչև հիմա իհայտ չեն եկել մեղավորները և ստացել համապատասխան պատիժները։ Այդ հարցերի պատասխանը դեռ չտված պարզապես ասել, որ պետք է ենթադրենք 25 կետ ես նկատեցի, փշալարը մցնել օրենքի մեջ թե չմցնել, հատուկ միջոցները ուրեմն վերացման տեղական կստանան թե չստանան։ Դրանով ըստ էության մենք այս պահին արձանագրում ենք, որ ուզում ենք նախկինում թողել եղածը չպատժել մեղավորներին և առաջարկել իրավական մի նոր ձևաչափ։
Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, որ Պետաիրավական հանձնաժողովը մարտի 1-ից հետո ստեղծված իրավիճակում իրական բարեփոխումների կամք չունենալով անտեսում է այն հանգամանքը, որ խնդիրը ոչ թե օրենքների հետ է կապված, այլ օրենքները կատարելու հետ։
Այսօր համարում եք պրոբլեմը, որ գործում են ըստ իրենց քմաճուկի։ Վերջին հաշվով հատուկ միջոցների, հատկապես ՉՄԽ-7-ի կիրառման հետ կապված, դասընթացներ էին անցել կիրառողները եւ իրենք, եթե դասընթաց էին անցել, ըստ այն ժամանակի գործող կարգի իրենք պարտավոր էին իմանային, որ բաստարացնում ՉՄԽ-7 իրավունք չունեն կիրառելու։ Դա իրենք իմանալով որոշում են ասել կիրառեն, կիրառման արդյունքում ունեցել են եւ մահացածներ եւ իրավորներ։ Անթատ իմիտացիաները դու ոչինչի չես հասնելու։ Պետք է հրաժարվել իմիտացիաներից եւ պարզապես զբաղվել իրական արդարադատության համակարգ ստեղծելով, որ գրված օրենքները վերջին հաշվով կիրառվեն եւ հարությունը դա զգա, տեսնի։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայերի սպանություններ Լոս Անջելեսում, նորահաբեկչություն Հյուսիսային Կովկասում, այսօր ուժի մեջ մտավ Շենգենի գոտու մեջ մտնող երկրների համար վիզային ռեժիմի նոր կարգը։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում, ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։
Նոր արյունոտ քրեական միջադեպ Լոս Անջելեսում եւ կրկին հանցագործության գլխավոր գործող անձիկ մեր հայրենակիցներն են։ 2 օր առաջ ապրիլի 3-ին քաղաքի սրճարաններից մեկում զինված հարձակման թիրախ է դարձել Հայաստանից Միացյալ Նահանգների ներգաղթածների մի խումբ։ Արմեն, դու հետևում ես այս արյունալի միջադեպի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին, կարող ես վերջին մանրամասները հաղորդել։
Գևորգ, հայերին վերաբերող ոչ քաղաքական թեմայով լուրերը Լոս Անջելեսից վերջերս իսկապես հիշեցնում են ինչ-որ հոլիվուդյան թրիլերներ, մարտաֆիլմեր։ Անցած շաբաթ մենք հաղորդեցինք մի ընտանիքի անդամների մեկը մյուսի հետևից տարիների ընթացքում ոչնչացնելու մասին, վարկածներից մեկ ինչ-որ մութ սիրային, ինչ-որ անձնական պատմություն էր անհասկանալի, իսկ շաբաթ օրը այդ հրեշտակների քաղաքում հայաշատ հոլիվուդի ռեստորաններից մեկում իսկական մաֆիական տեսարան էր, մի զինված տղամարդ, ենթադրաբար հայ, տեղական ժամանակով մոտավորապես 4:30 մտել է Hot Spot ռեստորան, որտեղ մատուցում են մերձավոր արևելյան լան ուտեստներ։ Եվ այնտեղ միանգամից կրակ է բացել մարդկանց վրա, սպանվել են 25 տարեկան Հայկ Եգնանյան, այդպես է նշված թերթում, 26 տարեկան Սարգիս Քարաջան, 28 տարեկան Հարութ Բաբուրյան և 31 տարեկան Վարդան Թոֆալյան։ Կա նաև երկու վիրավոր, ընդ որում նրանցից մեկը բավական ծանր վիճակում է։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության խոսնակ Ռոսարիո Հերերայի փոխանցումը կասկածյալը սպիտակամորթ է, մոտ 30 տարեկան, և ոստիկանները չեն բացառում, որ այս գործում ներքաշված հայկական ինչ-որ հանցախմբեր են, դրանք իրար հետ այդ եղանակով ինչ-որ հաշիվներ են պարզել, և տեղացի բնակիչներից մեկը, Մեթ Էդվարդսը, ոստիկաններին ասել էր, որ 5 տարի առաջ բացված այդ հոտսփոթ կաֆեն շատ կասկածելի տեղ էր իրենից ներկայացնում, մութ, գրեթե միշտ փակ կամ դատարկ, այսպիսի ուրեմն ինչ-որ կրիմինալ պատմություն էր, ընդ որում ոստիկանները ասում են, որ այս պահին նրանք չեն տեսնում կապ այս շաբաթօրը տեղի ունեցած այդ հրաձգության և օրեր առաջ այդ հայ կնոջ սպանությանը, Կարին Սաֆարյան, որ Little Armenia, փոքրիկ Հայաստան թաղամասում բնակվող այդ կնոջ սպանության միջև։ Առայժմ ոչ մի բան չեն
Մի շարք պետությունների, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիների համար Շենգեն գոտու մուտքի վիզա ստանալն այսօրվանից զգալիորեն դժվարացել է, պատճառը մուտքի արտոնագրերի տրամադրման նոր կարգն է, որը մի շարք հավելյալ պայմաններ է առաջ քաշում Շենգենյան համաձայնագրի անդամ պետությունների տարածք մուտք գործելու ցանկություն ունեցող քաղաքացիների համար։ Հեղինե, դու հետևել ես խնդրին, որն է այս փոփոխությունների իմաստ և հիմնական նպատակը։
Գևոր, ճիշտ արդեն 15 տարի է Շենգենյան համաձայնագրին միացած առնվազն 25 եվրոպական երկրները ցել էին իրենց սահմանները մեկ-մեկ առաջ, սակայն մինչ օրս երրորդ երկրների քաղաքացիներին մուտքի թույլտվություն տրամադրելիս առաջնորդվում էին տարբեր ընթացակարգերով եւ անհրաժեշտ պայմաններով։ Արդյունքում շատերն էին դժգոհում, թե ասենք մի երկրի դեսպանատուն առավել հեշտ է տրամադրում վիզան, մյուսը դժվարացնում է գործընթացը։ Այսօրվանից ըստ էության խաղի կանոնները բոլոր Շենգենյան գոտում ընդգրկված բոլոր պետությունների համար դառնում են նույնը։ Կապ չունի 25 երկրներից որն է ուղևորվում երրորդ երկրի քաղաքացին, միևնույն է անհրաժեշտ է լրացնել նույն դիմումի ձևը եւ հավաքել փաստաթղթերի նույն փաթեթը։ Այս փոփոխության հիմնական նպատակն է արագացնել եւ թափանցիկ դարձնել մուտքի անցագրերի տրամադրման գործընթացը, պնդում է Եվրահանձնաժողովի ներքին գործերի հարցերով հանձնակատար Սեսիլիա Մալստրոմը։ Այս ընթացակարգը ավելի արդար կլինի, առավել թափանցիկ եւ հեշտ։ Նկատենք, սակայն, որ նոր փոփոխությունները վերաբերում են մինչեւ 3-ամիս ժամկետով անցագրերի տրամադրմանը։ Երկարաժամկետ վիզաներ տրամադրելու հարցը կշարունակի մնալ Շենգենյան համաձայնագրին միացած երկրների հայեցողությանը, ասում է եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Վիզայի ձևը, տեսքը կմնա նույնը, մի փոքր կփոխվի դրա տրամադրման ընթացակարգը, մասնարապես ըստ եվրոպացի պաշտոնյաների կհեշտացվի եւ կհստակեցվի վիզա ստանալու համար անհրաժեշտ դիմումի ձևը, բացի այդ հյուպատոսարանները պարտավորված կլինեն անցագիր տրամադրելու մասին որոշումը կայացնել հստակ ժամանակահատվածում՝ դիմումը վերցնելուց հետո 15 օրվա ընթացքում։ Ընդ որում մերժման դեպքում դեսպանատները պետք է ներկայացնեն նաեւ դրա գրավոր պատճառաբանությունը։ Մյուս փոփոխությունն է, որ առաջին անգամ Շենգենյան վիզայի պատմության մեջ երրորդ երկրների քաղաքացիները կարող են վիճարկել մուտքի անցագիր տրամադրելու այս կամ այն երկրի որոշումը։ Ճիշտ այս դրույթը իրագործելու համար համաձայնագրին միացած երկրները դեռևս պետք է որոշակիորեն զրական փոփոխություններ կատարեն, այնպես որ այն ուժի մեջ կմտնի միայն հաջորդ տարվա ապրիլից։ Անխտիր բոլոր երկրների համար սահմանվել է նույն գումարի չափը, փաստորեն այսուհետև Շենգենյան վիզայի արժեքը կկազմի 60 եվրո չափահասների համար, իսկ 6-ից 12 տարեկան երեխաների համար 35 եվրո։ Մյուս փոփոխության համաձայն այսուհետ դիմումատուների բոլոր փաստաթղթերը միանգամից մուտք կարվեն Շենգենյան գոտու միասնական ոստիկանական եւ միգրացիոն համակարգը, որում լուսանկարներից բացի այստեղ անպայմանորեն կպահանջեն նաև երրորդ երկրների քաղաքացիների մատնահետքերը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի քաղաքացիներին, պահանջվող փոփոխությունների մասին մի քանի օր առաջ արդեն հայտարարել են Հայաստանում եվրոպական մի շարք երկրների դեսպանները։ Դրանք մասնավորապես Հայաստանի քաղաքացիներից պահանջում են, որպեսզի անձնագրի ընդհանուր գործածության ժամկետը չգերազանցի 10 տարին, դիմելու պահին անձնագիրը ունենա առնվազն 2 ազատ էջ մուտքի վիզայի համար, բացի այդ անձնագիրը ճամփորդության ավարտից հետո առնվազն եւս 3 ամիս պետք է վավերական լինի։
Ռուսաստանում իրավիճակը չի հանդարտվում, ահաբեկչական հարձակումները հետևում են մեկը մյուսին։ Մոսկվա, Կիզլյար, այժմ էլ Ինգուշեթիայում գտնվող Կարաբուլակ շրջկենտրոն։ Փորձագետների համոզմամբ վերջին իրադարձությունները վկայում են հյուսիսային Կովկասի իսլամիստական ընդհատակյա ցանցն անցել է ակտիվ գործողությունների։ Դաղստանում, Չեչնիայում, հյուսիսային Կովկասի մյուս հանրապետություններում գործող իսլամիստական զինված խմբավորումների վերակազմավորման փուլն ավարտված է, պնդում են որոշ մոսկվացի վերլուծաբաններ։ Հյուսիսային Կովկասում ստեղծված լարված իրավիճակն իմի է բերել Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանում նորից պայթուններ են տեղի ունեցել։ Առավոտյան 8:29 Մոսկվայի ժամանակով Ինգուշեթիայի Կարաբուլակ քաղաքի ոստիկանության շենքի մոտ երկու պայթուն է տեղի ունեցել։ Երկու մարդ զոհվել է, երկուսը վիրավորվել։ Այս երկու պայթուններն էլ ուղղված էին ոստիկանների դեմ։ Առաջին պայթունը հնչել է առավոտյան։ Ոստիկաններին է մոտեցել մի մարդ, ով իրեն պայթեցրել է։ Երկրորդ պայթունը հնչել է նույն ներքին գործերի վարչության շենքի մոտ, վիրավորվել է մեկ ոստիկան, պայթելը շենքի մոտ կանգնած ավտոմեքենան։ Ռուսական աղբյուրները հաղորդում են, որ Կարաբուլակ քաղաքի ներքին գործերի վարչության շենքի մոտ հայտնաբերել են մի քանի պայթեցիկ սարք եւս։ Գևորգ մինչդեռ ինչպես ռուսական եւ արևմտյան տարբեր թերթերն են գրում, Կրեմլը իսկական պատերազմ է սկսել Ումարովի խմբի դեմ, քանի որ տեղեկություն կա, որ Ումարովը ահրելի ահաբեկչություն է կազմակերպում։ Որոշ տեղեկության համաձայն Ումարովն ինքը չի բացառել նման ահաբեկչության անցկացումը։ Հյուսային Կովկասում այս ահաբեկչությունները մոսկովյան ահաբեկչությունը սկիզբն են Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական կազմակերպության ծրագրի նախագծի, որի համաձայն Ռուսաստանում եւ Կենտրոնական Ասիայում հակապետական շարժում պետք է սկսվի։ Նեզավիսիմայ գազետայի տվյալներով այս շարժմանը պետք է միանան ուզբեկները, տաջիկները, ույգուրները, ով ինչպես հայտնի է մեծամասամբ Չինաստանում են բնակվում, եւ այլ ազգեր։ Հիշեցնեմ, այս մասին գրում է Նեզավիսիմայ գազետը։ Փաստորեն վերջին 10 օրվա ընթացքում ահաբեկչության զոհ է դարձել Ռուսաստանում 54 մարդ, 40 մարդ զոհվել է Մոսկվայում մարտի 19-ին մետրոյի Լուբյանկա եւ Պարկ Կուլտուրե կայարաններում տեղի ունեցած պայթյունների արդյունքում 12 մարդ զոհվել է Գիզլյարում տեղի ունեցած ահաբեկչության արդյունքում եւ եւս 2 մարդ զոհվել է այսօր առավոտյան նորից Հյուսային Կովկասում, այս անգամ Ինգուշեթիայի Կարաբուլակ քաղաքում։ Ավելեմ նաեւ, որ օրինակ ռուսաստանցի բլոգերները սա արդեն անվանում են պատերազմ եւ գրում են, որ պայթյունները Հյուսիսային Կովկասում, Ինգուշեթիայում, Դաղստանում, Չեչնիայում սովորական են դարձել եւ ոչ ոք արդեն չի զարմանում, իսկ դաշնային ուժերը փաստորեն չեն կարողանում արդյունավետ պայքարել գրոհայինների դեմ։
Այսօրվա մոլորակ հանդեսի համար այսքանն էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Արմեն Քոլեյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Ազա Բաբայանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միջազգային թեմաներից անցնենք միջազգային պայմանագրերը վավերացնելու Հայաստանում ծավալված բանավեճին։ Ըստ էության սրա պատճառը Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև անցած հոկտեմբերին ստորագրված արձանագրություններն են։ Դրանից հետո երկու երկրների խորհրդարանները սկսեցին իրար սպասել, ով առաջինը կավերացնի կամ կսկսի քննարկումները։ Միջև հիմա սպասումը շարունակվում է։ Ժամանակը որքան երկարեց, այնքան սկսեցին կասկածներ առաջանալ, փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցին։ Հայերը կասկածելով թուրքերի մտադրության վրա մի օրեկ ընդունեցին, որը հնարավորություն է տալիս մինչ վավերացնելը հետ վերցնել ստորագրությունը միջազգային պայմանագրից։ Բայց հայ հեղափոխական դաշնակցությունը սա բավարար չի համարում, ուրբաթ օրը խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, որի ղեկավարը դաշնակցական է, մի նոր օրինագիծ է քննարկվել, որը նոր պայմաններ է ենթադրում, հանձնաժողովի անդամները քվեարկությամբ դա մերժել են, ուստի ազգային ժողովի օրակարգ չի մտնի, սակայն հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մտադիր է շարունակել պայքարը։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության կարծիքով միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքում իրենց առաջարկած փոփոխությունների մերժումը հիմնավոր չէ։ Խմբակցության անդամ Արտվիկ Մինասյանի մեկնաբանությամբ օրինագծի մերժման հիմքում քաղաքական մեծամասնության շրջանակներում իշխող այն տեսակետն է, որ մեջբերում եմ, եթե նախագահը մի բան է ասում, ուրեմն այդպես էլ պետք է լինի։ Եվ ինչպես մեր ռադիոկանալին փոխանցեց Հոյդա խմբակցության անդամ Լիլիթ Գալստյանը, օգտվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով ընդդիմությանը վերապահված իրավունքից, վաղը հերթական քարոյայի առաջին նիստի ընթացքում հարցը
արտահերթության կարգով ազգային ժողովի քննարկմանը մենք կմտցնենք օրակարգ եւ մեկ անգամ եւս առիթ կունենանք բարձրացնելու մեր խնդիրը։
Ըստ Լիլիթ Գալստյանի, այս նախաձեռնությամբ լրացուցիչ գործիք է տրվում Հայաստանի պետությանը դիվանագիտական բանակցություններում պաշտպանելու երկրի շահը։ Հիշեցնենք, որ դաշնակցությունը շրջանառության մեջ դրած իր նախագծով մի շարք փոփոխությունների հետ զուգահեռ առաջարկում էր նաև, որպեսզի խորհրդարանին տրվեր միջազգային պայմանագրերը վերապահումով վավերացնելու իրավունք։ Կառավարությունը աննպատակահարմար էր համարել օրինագծի ընդունումը, մասնավորապես նշելով, որ երկրի խորհրդարանը սահմանադրության համաձայն կարող է վավերացնել, կասեցնել կամ չեղյալ հայտարարել միջազգային պայմանագրերը, այսինքն վերապահումով վավերացնելու լիազորություն տրված չէ խորհրդարանին։ Իսկ խմբակցությունը չի բացառում նաև, որ կարող են ստորագրահավաք նախաձեռնել սահմանադրական դատարանին դիմելու նպատակով, վիճարկելու են, թե արդյոք գործող օրենքը չի հակասում սահմանադրությանը, քանի որ նրանում ներառված չէ վերապահման մասին դրույթը։ Իդեպ, սահմանադրական դատարան դիմելու առաջարկն արել է հանրապետական Համլետ Հարությունյանը, ուրբաթ օրը արտաքին հարաբերությունների խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստի ընթացքում, մեզ փոխանցել ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանը։ Այդուամենայնիվ, սահմանադրական իրավունքի մասնագետ իրավաբան Հրայր Թովմասյանի կարծիքով վավերացնել նշանակում է հաստատել այս կամ այն գրությունը, փաստաթուղթը, ուստի վավերացում հասկացությունը բացառում է վերապահում հասկացությունը։
Սահմանադիրը այն դեպքերում, երբ որ նկատի է ունեցել, որ ազգային ժողովը կարող է փոփոխություններ կատարել, սահմանել է, ընդունում է։ Ուստի ես առաջին հայացքից պիտի ասեմ, որ իմ կարծիքով հակասահմանադրականություն այս պարագայում չկա, եւ միգուցե եւ հակառակը։
Այսինքն ըստ Հրայր Թովմասյանի հակասահմանադրական կլիներ, եթե խորհրդարանին օրենքով տրվեր վերապահումով վավերացնելու հնարավորությունը։ Դաշնակցականներ Արծվիկ Մինասյանի եւ Լիլիթ Գալստյանի փոխանցմամբ միջազգային պայմանագրերի եւ իրավունքների Վեննայի կոնվենցիայի համաձայն վերապահում անելու հոմանիշը հայտարարություն անելն է, իսկ սահմանադրությամբ ազգային ժողովին հայտարարություն անելու լիազորություն տրված է։
Նշանակում եք լրացուցիչ լիազորություններ, հակասահմանադրական նոր գործառույթներ ազգային ժողովի համար չեն կուզում, այստեղ հակասահմանադրականության մասին խոսելն ավելորդ է, որտեղ արդեն իսկ գործող սահմանադրության մեկ հայտարարության իրավունք ունենք։ Ես զարմանում, թե մեր քաղաքական մեծամասնությունը խորհրդարանի ինչու չի ցանկանում հնարավոր սպառնալիքներից ապահովագրել մեզ։
Բացի դրանից, Լիլիթ Գալստյանի փոխանցմամբ սահմանադրական դատարան դիմելու նպատակն է նաև հստակեցնել, թե որքանով է օրինագծի վերաբերյալ կառավարության եզրակացությունը համապատասխանում երկրի հիմնական օրենքին։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով սահմանադրական դատարանին դիմելու համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի անդամների 1/5-ի, այսինքն 27 պատգամավորի ստորագրությունը։ Ժառանգություն խմբակցությունը կողմ է քվեարկել, որպեսզի օրինագիծը ներառվի խորհրդարանի օրակարգում, եւ խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը մեր հարցին պատասխանելով ասաց, որ
մենք ամենահավանականությամբ կմիանանք այս ստորագրավակի, որպեսզի օրինագծի հեղինակները հնարավորություն ունենան այս վիճելի հարցերը բարձրացնել սահմանական դատարանում եւ սահմանական դատարանը տա իր եզրակացությունը։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք գյուղատնտեսական ոլորտի այսօրվա խնդիրներից մեկին՝ պարարտանյութերի խնդրին։ Դրանք այսօր ներկրվում են։ Հայաստանում հնարավոր է պարարտանյութ արտադրել, բայց արտադրվելու է ավելի ուշ, երբ փաստորեն այս տարվա գարնանային վարուցանքը ավարտված կլինի եւ պարարտանյութ էլ պետք չէ։ Եվ այս պատմությունը ամեն գարնանը կրկնվում է։ Հիմա երբ գարնանային աշխատանքների սեզոնն է, որտեղից են գյուղացիները ձեռք բերում պարարտանյութ, ինչ գնով, ինչքան են դրանց վրա ծախսում, գյուղատնտեսական այս թեման ուսումնասիրել է Կարինե Սիմոնյանը։ Լսենք Կարինեի հաղորդումը։
Թեև վարուցանքի սեզոնն է սկսվել, բայց պարարտանյութի իրացման կետերում առանձնապես եռուզեռ չկա, վաճառողներն ասում են։
Տարվա այս սեզոնին իմաստ այնքան շատ մարդ պիտի լիներ, որ դեռ մարդ չկա։
Վաճառքի կետերից մեկում Կոտայքի մարզից գյուղացիներ տեսանք որակյալ պարարտանյութ էին փնտրում։ Որակյալ համարում են ռուսական եւ ուկրաինական պարարտանյութի տեսակները, որ այս տարի գոնե առայժմ չեն ճարում։ Շուկայում միայն վրացական ու պարսկական տեսակներ են։
Վրացականը ազոտի, ֆոսֆորի պարունակությունը քիչ է, էֆեկտ չի տալիս համարը։ Գներն էլ բարձր է, ռուսականը լավն է։ Հիմա հետարքվում է տենակ այս կողմերը որտեղ կլինի։
2003 թվականից Հայաստանում կառավարությունը պարարտանյութի գծով սուբսիդիա էր հատկացնում մեկ գյուղացիական տնտեսությանը մոտ 10 պարկ չափաբաժնով։ Այսինքն գյուղացին վճարում էր պարարտանյութի շուկայական արժեքի 60-ից 65%-ը, մնացածը մոտ 1000 դրամիչափով ներգրող կազմակերպությանը պետբյուջեից էր վճարվում։ Անցած տարվանից կառավարությունը դադարեցրեց սուբսիդիայի վճարումն ու պարարտանյութի ամբողջ ծախսը մնաց գյուղացու վրա։ Այս տարի կառավարությունը որոշեց ազատականացնել շուկան։ Գյուղատնտեսության նախարարության տվյալներով պարարտանյութ ներգրելու հնարավորություն է ստացել մոտ 20 կազմակերպություն։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանը վստահեցնում է, որ սրա հաշվին անցած տարվա համեմատ 4-ից 5000 դրամով նվազել է պարարտանյութի գինը։
Ազատ շուկայական հարաբերությունների պայմաններում այսօր հանրապետությունում 6500-ից մինչև 8000 դրամ արժողությամբ պարարտանյութեր կան։
Սակայն մեր ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ վրացական պարարտանյութը, որ անցած տարի վաճառվել է 5900 դրամով, այս տարի 1000 դրամով թանկ է։ Մայրաքաղաքից հեռու Լոռու մարզում հնարավորության դեպքում կամ գոմաղ են օգտագործում որպես պարարտանյութ, կամ էլ ամենաեժան տեսակի պարարտանյութ են ձեռք բերում գյուղացիները, որ համեմատաբար մատչելի է։ Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության վարչության պետ Վլադիմիր Բյունետյանն ասում է, որ Վանաձորում անցած տարվա համեմատ պարարտանյութը մոտ 1000 դրամով թանկացել է։
Այսօր շուկայում արդեն ամենապակասը Օրինակ մեր Հայկայանում Վանաձորի 6800 դրամ են ասում։ Դեկտեմբերին նույն ներկերողները առաջարկում էին 6300 դրամով։ Մինչև այս դոլարի կուրսի բարձրանալը 6500 դրամ էին ասում։ Հիմա այս դոլարի կուրսի տապանվելը արդեն 6800 դարձել։ Դեկտեմբերից 6300-ից դարձել 6800, ասումա դոլարի կուրսը ավելացել է եւ այլն նման բան։
Ողջաբար գյուղի բնակիչ Սիրակ Տոնոյանն ասում է, որ գների եժանացում տեղի է ունեցել միայն պարարտանյութի որակի հաշվին։
Կա չինական կամ վրացական, թեկուզ վրացական կա, որ տպավորություն է ստեղծում, որ էժան է, բայց օգտագործելուց գալիս է նույն գինը, այսինքն նրան այսքան գրամը նա կրկնակի է։ Ընդամենը տպավորությունը, որ դա էժանացել է։
Իսկ պարարտանյութը պահանջվող չափականակից քիչ օգտագործելու դեպքում ստացվող բերքը դիարժեք չէ։ Գյուղացին հողից եկամուտ չի ստանում։
Հա, մշակեցին, իրացացեն էս քիչքա, այսքան քանենք, տենց էլ չմշակեց տղեն։ Կարտոշկա ենք ցանել, անհաջող եղավ։ Վարում ցանեցինք անցած տարի, էլի անհաջող ստացվեց, տենց էլ այս տարի առաջին ոչ մի բան չենք նախատեսել։ Ծախսերը շատ անում է, եղածներ տալիս ասենք տրակտորին, այդ բուժանույթերին է տալիս։
Անցած տարի մոտավորապես մի 5000 քառակուսի մետր գարուն ցանքսեր կատարել, բայց ընդհանրապես ստացել ենք 600 կիլոգրամ գարի, որը տիսանային 2 տոննա կամ 3 տոննա լավագույն դեպքում։ Պաճառը հիմնականում պարատանութով ոթանգեր 10000 է, մենք չենք կարող դա վճարել։
1 հեկտար հողատարած մշակելու համար գյուղացին պարարտանյութի ձեռքբերման վրա ծախսում է 40-ից 50,000 դրամ, նախատեսված ընդհանուր ծախսերի մոտ 30%-ը։ Դեռ 3 տարի առաջ Վանաձորի քիմիական գործարանում հայտարարություն եղավ, որ ավելի որակյալ պարարտանյութի արտադրություն են սկսում։ Անցած տարի հունիսին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հերթական անգամ այցելեց Վանաձոր ու ասաց.
Երևանի քիմիական համալիրը ի վիճակի է արտադրել պարարտանյութեր, որակյալ պարարտանյութեր, որոնք ճիշտ անհրաժեշտ են մեր գյուղատնտեսության համար։ Հույսում եմ, որ պարարտանյութի արտադրությունը 2 ամիս հետո արդեն ձեզ հետ միասին կկարողանանք տեսնել, եւ դա բնականաբար գործարանի համար գրվածի մեծ շուկա, հայկական շուկա, եւ նրանք թափով կարող են արտադրել պարարտանյութեր արդեն մեր շուկայի համար։
Այսօր գործարանի գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Սնիգիրյովն առանց ավելյալ մեկնաբանությունների հեռախոսով ասաց.
Պարարտանյութը մենք մի 3-4 ամսանից սկսել ենք արտադրել։
Անցած 2 տարիներին անթա դուք ասում եք, որ 2-3 ամսից։
Դուք ընդունեք այն, ինչ որ ասացի իգիտություն, 3-4 ամսից դեռ մենք պարարտանյութի արտադրությունը սկսել ենք։ Կարբամից
եւ պաճառը, ասենք ինչն է, հիմնական
պաճառը ֆինանսականն է, պաճառը ուրիշ ինչ պաճառ կարող լինի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում եւ Լոռու մարզի 10-ից ավելի գյուղերում խմելու ջրի գինը բարձրացել է։ Եթե նախկինում 1000 խորանարդ մետրի դիմաց բնակիչները վճարում էին 121 դրամ, հիմա կվճարեն 180 դրամ, մոտավորապես 40%-ով թանկացել է։ Ինչ պատճառներով է թանկացել Լոռիի ջուրը։ Վանաձորից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Որն է պատճառը, որ Լոռի ջրմուխ կոյուղի փակ բաժնի տիրական ընկերությունում եւս բարձրացել է ջրամատակարարման ու ջրահեռացման սակագինը։ Լոռի ջրմուխ կոյուղի ընկերությունը դիմելով հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով մինչեւ այս ամիս գործող 121 դրամ 16 լումա սակագինը առաջարկել էր բարձրացնել ավելի քան 77 դրամով։ Հանձնաժողովը բավարարելով ջրմուղի հայտը ջուրը թանկացրել է ոչ թե առաջարկված սակագնով, այլ 17 դրամով պակաս, այսինքն 60 դրամով, այն դարձնելով գրեթե 181 դրամ։ Լոռի ջրմուխ կոյուղի ֆինանսական տնօրեն Հովիկ Հովանիսյանն ասում է, թե սակագնի թանկացման գլխավոր պատճառը դեռևս խորհրդային տարիներին տեղադրված մաշված ու քայքայված ջրախողովակների պարագայում ջրի մշտական կորուստներն են, այնուհետև վերջին տարիների թանկացումները։
Եթե մենք կարողանայինք ամբողջությամբ մի հրաշքով վերացնեինք, սակագինը չէր թանկանա, բայց քանի որ դա շարունակական պրոցես է, մինչև որ կհասնի այդ ժամանակահատվածը, մենք պետք է ծախսեր կատարենք։
Ծախսերը գրեթե ամենօրյա վթարների վերացման աշխատանքներին են վերաբերում։ Նկատենք, որ ջրակորուստները ջրմուղի սպասարկման գոտում կազմում են 50%, այսինքն այդքան ջուր ճանապարհին կորչում է։
Պետք է կարողանանք մեր ռեսուրսները եւ ռեզերվները ամբողջությամբ օգտագործենք, նվազեցնենք կորուստները, որպեսզի կարողանանք ապահովել մեր կառավարման պայմանագրով մեզ տրված պարտավորությունները։
Չնայած 60 դրամով թանկացած ջրի սակագնին ջրմուղում ասում են, թե այդ դեպքում իրենք կարողանան ծածկել ծախսերի 80%-ը։
Մեր սակագնում շահույթ չի ակնկալվում։ Մեր սակագինը ծախսում է, մեր ծախսերի 80%-ը հենց տենց է պլանավորվել։
Գործողն էլ նախորդն է,
ներկայացվածն է։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ջրմուղի ներկայացրած 77 դրամով ավելի սակագնի փոխարեն ընդունելով ավելի ցածր սակագին որոշակի ծախսատեսակներ առաջնահերթ չի համարել, ասում է Լոռի ջրմուղ կոյուղու ֆինանսական տնօրենը։
Մենք 13 գյուղերում, որտեղ որ կայարդամելու բանկի ծրագրումներ դրումներ չեր կատարվելու, մենք նախատեսել էինք հողովակաշարերի փոփոխություն։ Ծրագիրը տեղ գործողություններ չի անելու, բայց մեր անհրաժեշտությունն է, որպեսզի ջուրը տեղափոխենք, հասցնենք քաղաք, մենք այնտեղ լրացուցիչ ծախսեր անենք։ Իրանք առաջնահերթ չհամարեցին ծախսատեսակներ որոշակի այդ մասով եւ չնախատեսեցին սակագնում։
Այսինքն գերմանական բանկերից մեկով վերջին տարիներին Լոռիում իրականացվող ջրամատակարարման բարելավման աշխատանքներից որոշակի գործողություններ դուրս են մնացել։ Ջրմուղն էլ փաստորեն որոշել էր ավելի բարձր սակագին սահմանելով իրականացնել այդ աշխատանքները։
Ունենանք դժվարություններ, բայց այդ դժվարությունները ծածկելու համար մենք պետք է աշխատենք ավելի շատ ջուր մատակարարենք ժողովրդին, բնակչությանը, ավելի մեծ իրացում ունենանք, որպեսզի կարողանանք մեր ճեղքվածքը մենք մեր ուժերով փակել։
Փաստորեն ջրմուղը բարձրացնելով սակագինը մտադիր է բաժանորդներին ավելի մեծ ծավալով ջուր մատակարարելով, այսինքն ջրաքանակի ավելացման հաշվին փակել ճեղքվածքը։ Միջդեռ մտահոգություններ եւս կան, որ բաժանորդներն այնուամենայնիվ բարձրացրած սակագնով քիչ ջուր կսկսեն օգտագործել։
Մենք մտահոգություն ոչ թե քիչ օգտագործեն, այլ խնայողաբար օգտագործեն, եւ որ մարդիկ կային, ովքեր ջուր աննպատակ խոսում են, նրանք մի քիչ ավելի զգաստ կլինեն եւ ջրի ավելցուկը կգնա մնացած այն տարածքներին, որտեղ որ մեր գրաֆիկը շատ ավելի նվազ է։ Դա ունի եւ բացական եւ դրական ազդեցություն։
Վանաձորցիները բնականաբար ոգևորված չեն արդեն ապրիլի 1-ից ցանկացած ջրի սակագնով։
Հասկատակը ցեխը։ Իհարկե լավը չի։
Գույնը լավը չի։
Հիմա այսօր ջրի օր է, մի ժամ նորմալ ջուր կգա, դրանից հետո կտենաս օթամը։ Ջուր չկա, գալոն կա, մալոն կա, սաղ անջատ։ Նոր մի ժամ հետո ծլծլալով սկսում է ջուրը գալը, թե ինչ հաշվում է մեկ։
Չեք բողոքել ջուրը։
Ում բողոքես, զանգնես, ասում է վթար է կամ չգիտեմ ինչ է, որում ես վթար է։
Ջրմուղի այն դիտարկումների վերաբերյալ, թե սակագնի բարձրացմամբ ջրի ծավալն ավելացնելով եկամուտները շատ կլինեն, որոշ բաժանորդներ թերահավատ են։
Ների վիտալական վարիանտ
է, հնայողաբար օգտագործել։
Շատ բարակ բացում եմ, ուժեղ չեմ բացում։ Կաթի գալիս, աշչոջիկի մեջ ինքան չի մտնում։
Հիմա էլ եք պես անել։
Հա։
Դա կապ չունի մանրով գարա լողանը։ Որ լողանում ես, դոմաներ որ բացել, ո՞նց ես լողանը։
Գալիսի ամեն օր ոչ ես լողանը։
Աշապատը մեկ կոնան բդեն նորմալ մարդը լողանա։
Ին արմատ դամենա լողանա։
Ելավ է դու։ Չայնիկով ջուր։ Քես ինչա որ թիմնա։
Հիշեցնենք, որ 2004 թվականից, այսինքն 6 տարի Վանաձորում ու 16 գյուղական բնակավայրերում ջրի սակագինը չէր փոփոխվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շիրակի մարզում Գյումրիի կազմակերպություններից մեկը մասնակցում է տարածաշրջանային ծրագրերի։ Հակամարտություններով լի տարածաշրջանում փորձեր են արվում համագործակցության եզրեր գտնել տարբեր ոլորտներում, ասենք մշակութային, տնտեսական նախաձեռնություններից մեկով էլ որոշվել էր համատեղ տարածաշրջանային պանիր արտադրել, թե ինչ պանիր է ստացվել Գյումրից, պատմում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նվազ մի շարք նախաձեռնություններ են եղել, սկսած ֆուտբոլային փոխադարձ հանդիպումներից մինչև չզարմանաք պանիրի արտադրություն։ Իհարկե ոչ բոլոր նախաձեռնություններն են, որ իրականացվել են, սակայն պանրի արտադրություն ծավալելը հաջողվել է։ 3 տարի առաջ Կովկասյան կենտրոնի նախաձեռնությամբ հայ, վրացի և թուրք պանրագործները ստեղծեցին պանրի նոր Կովկասյան տեսականու բաղադրատոմսը և Աշոցկում, Ջավախքում ու Կարսում պանրի գործարանները սկսեցին արտադրել Կովկասյան պանիրը։ Պարզվում է, սակայն, որ պանիրը ևս քաղաքական շահարկումների առարկա է դարձել Կովկասյան կենտրոնի տնօրեն Արտուշ Մկրչյան։
Խարսում մի քիչ պրոբլեմներ ավելի շատ են իմաստով, որ այնտեղ մի քիչ ավելի շատ քաղաքականացվեց այդ պանիրը, երբ որ մենք փորձեցինք ներգրավել Կովկասյան պանիրը Արսում, այնտեղ ահավոր հիստերիայի մեջ ընկավ հյուպատոսը Ադրբեջանի, ես հրավիրեցի Ադրբեջանի հյուպատոսին մասնակցելու պանիրի պրեզենտացիային, ինքսավոր ես թշնամու պանիրը չեմ ուտել։ Շատ լուրջ հայտարարություն, 15 րոպե հետո հավաքեց ամբողջ ժուրնալիստներին հայտարարություններից, չնայած ինքը ընդունել է, շատ հետաքրքիր, ընդունել է, որ ծրագիրը շատ լավն է։
Իսկ թե ինչու Կովկասյան պանրի արտադրության ծրագրում Ադրբեջանն ընդգրկված չի եղել, Արտուշ Մկրչյանը նշեց, որ դա ոչ թե քաղաքական որոշում է եղել կամ ադրբեջանական կողմն է հրաժարվել, այլ ծրագիրն է փոքր եղել։ Հիմա երկրորդ փուլն են նախաձեռնել, որտեղ Կովկասյան պանիր արտադրելու առաջարկ կարվի նաև ադրբեջանցի պանրագործներին։ Իդեպ նշեմ, որ կարսում առայժմ դատարեցվել է Կովկասյան պանրի արտադրությունը, որն է Ստարտուշ Մկրտչյանի, կախված է սպառման ծավալների նվազման հետ, իսկ Հայաստանում ու Ջավախքում այն արտադրվում է։ Արտուշ Մկրտչյանի կարծիքով ծրագիրը հաջողվել է։
Կարծում եմ ստացվեց, որովհետև երբ որ ես փորձում եմ հիշել, թե ինչպես էին հարաբերվում հայ, թուրք եւ վրացի բանրակորձները, երբ որ իրենց մոտ չկար թարգմանիչ եւ իրենք հրաշալի իրար հասկանում էին եւ փոխանակում էին տեխնոլոգիաները եւ միասին երեկո սարկում էին այդ պանիրը, Կովկասյան պանիրը, դա իրոք հետաքրքիր տեսարան էր։
Այնուամենայնիվ, արդյոք հաջողվել է հայ եւ թուրք բանրակորձներին խուսափել քաղաքական հարցերի քննարկումից։
Ամբողջ ծրագրի ընթացքում քիչ անգամներ եղա եւ հայ եւ թուրք բանրակորձները խոսեցին եղեռնի վերաբերյալ, խոսեցին հայկական հողերի վերաբերյալ, արևմտյան Հայաստանի վերաբերյալ, հագարագը ավելի շատ նրանք աշխատում էին խուսափել այդ թեմաների, քան թե այդ թեմաները դարձնել իրենց խոսակցության նյութը։ Արտադրող մարդու համար, որը իր ձեռքերով ինչ-որ բան է ստեղծում, իր համար այդ ավելի հետաքրքիր է, քան թե ենթադրենք քաղաքականությունից խոսալ։
Առաջիկայում Թբիլիսիում կկայանա նաև պանրի ցուցահանդես, իսկ հետագա ծրագրերում նախատեսվում է Կովկասյան թեյի և գինու արտադրություն ծավալել։
Մոտ ժամանակներս 1-2 ամիս հետո նաև Կովկասյան թեյերի վերաբերյալ խոսակցություններ են գնում, գաղապարներ կան եւ որոշակի հետաքրքիր արդեն պատրաստված բաներ կան Կովկասյան թեյերը, որտեղ Հայաստանը մասնակցում է իր ֆիտոթեյերով, բուսական թեյերով, նաեւ գաղապարներ կան եւ որոշ ընթացք ունեն նաեւ Կովկասյան բուկետ գինիների նոր տեսակների ստեղծումը։
Կան նաեւ բազմաթիվ այլ գաղապարներ, որոնցից մեկն առանձնացնենք։
Մտածում եմ, որ շատ հետաքրքիր կլինի այսօր մեր Արարատյան դաշտավայրի գյուղատնտեսները հանդիպեն իրար հետ երկու կողմի, Արարատի երկու կողմի գյուղատնտեսները հանդիպեն իրար հետ, գյուղատեսական ապրանքների ներկայացումներ լինեն, գաղապարներ շատ կան։
Կովկասյան պանիր արտադրելուց հետո արդյոք կհաջողվի նաև թեյ ու գինի արտադրել։ Այս հարցն առայժմ պատասխան չունի։ Համենայն դեպս, եթե քաղաքական առումով Կովկասում հարաբերություններ հաստատելու հարցում խոչընդոտները շատ են, տնտեսական ընդհանրություններ գտնելն ավելի հեշտ է։
Փորձում ենք մոտեցնել տնտեսական հետաքրքրությունները, գտնել ընդհանուր տնտեսական հետաքրքրություններ, որպեսզի կարծես թե վերականգնվի այն սովետական շրջանի մեկ ընդհանուր տնտեսական տարածք հասկացողությունը Կովկասում։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի տնտեսական զարգացման խնդիրների շուրջ այսօր լրագրողական հայացք ակումբում բանավիճել են ֆինանսների փոխնախարար հանրապետական Վարդան Արամյանը եւ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը փոխել է այս տարվա տնտեսական աճի ցուցանիշը եւ նախորդ տարվա վերջին բյուջեում ամրագրված 1.2% տնտեսական աճի փոխարեն 2010-ին գործադիրի կանխատեսմամբ մենք ունենանք 1.8% տնտեսական աճ։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտնեց ֆինանսների փոխնախարար հանրապետական Վարդան Արամյանը։ Ըստ փոխնախարարի, կառավարությունը գնացել է ցուցանիշի փոփոխությանը Աժյույթի միջազգային հիմնադրամի հետ տարված համապատասխան աշխատանքից հետո։
Բայց ես ասեմ, որ հնարավոր է, որ մեր տնտեսությունը շատ ավելի բարձր տնտեսական աճ ունենա գրանցվի։
Արամյանը նաև տեղեկացրեց, թե 2010-11 թվականները լինելու են հետ ճգնաժամային վերականգնման ժամանակահատված, իսկ մեկ շնչին բաժին հասնող ԽՆԱ-ի մակարդակով մենք 2011-ին նոր կհասնենք 2008-ի մակարդակին։ Նույն ասուլիսին ներկա ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական անձնաժողովի փոխնախագահ դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը կասկած հայտնեց, թե կառավարությունը կհաջողվի ապահովել նման տնտեսական աճ։
Քանի որ մեր կառավարությունը անընդհատ խոսում է ճգնաժամի առաջացման պատճառների մասին եւ հիմնական պատճառը կապում է դրսի հետ, հիշեցնեմ, տրանսֆերտների եւ հիմնական հանքանկային ապրանքատեսակների գների անկում եւ դրանց բարձրացումն են դրել հիմքում մեր բյուջեի օրենքում նախատեսված 1.2% աճի հիմքում, հետեւաբար որևէ կանխատեսում կառավարության մոտեցումներին ես չեմ կարող հավատալ, որտեղ ազդակները, ինչպես սիրում է կառավարությունը ասել, դրսից են գալիս։
Ճգնաժամը մեզ լավ դաս եղավ, որ մեր տնտեսությունը կայուն չէր կամ այդքան էլ մեծ դիմադրողականություն չուներ, որպիսի արտաքին շոկերին կարողանար էապես դիմակայել։ Գաղափարախոսությունը, որ դրվել է կառավարության գործողությունների հիմքում, նա է, որ ապագայում մենք պետք է ունենանք ավելի ճկուն տնտեսություն, ասաց Վարդան Արամյանը, մանրամասնելով, թե ավելի ճկուն տնտեսություն ասելով կառավարությունում ի նկատի ունեն զարգացնել արդյունաբերությունը և ծառայությունների այն ոլորտը, որն ունի արտադրողականության աճի հնարավորություններ։
Հարկային դաշտում մենք որոշակի փոփոխություններ
վերացինք, ասացինք, հարգելի տնտեսվարողներ, եթե դուք կբերեք նոր հոսքագծեր, նոր տեխնիկաներ, տեխնոլոգիաներ, որոնք կլինեն մի 70 միլիոնը, դրանք կստանաք մեկ տարվա տարաժամկետում վճարման համար։
Եվ ավելացրեց.
2010 թվականին արդեն իսկ ներմուծումը հունվար-փետրվարով, նախորդ տարվա հունվար-փետրվարին նկատմամբ աճել է մոտավորապես 70 միլիոն, բայց այդ ներմուծումից 50 միլիոն դոլարը բաժին է ընկնում հենց մեքենա սարքավորումների։ Հիմնականում ասում ենք արտոնաբերողներ, խնդրում ենք բերեք նոր տեխնոլոգիաներ, վերազինեք ձեր արտադրությունը, որը ապագայում կունենաք նաև տնտեսական աճ։
Ըստ երևույթին ֆինանսների փոխնախարարի խոսքերը համոզիչ չթվացին Արծվիկ Մինասյանին, ով հակադարձեց վերջինիս.
Միշտ դուք ուսումնասիրել եք, թե Մաքսայինում ինչ է կատարվում։ Դուք ուսումնասիրել եք, որ մարդիկ ներկայացնում են ծրագիր, ու Մաքսայինում ժամերով լռվում են, տարին ամիսներով լռվում են, չեն կարողանում այդ նույն տեխնոլոգիաները բերել Հայաստան։ Չեք ուսումնասիրել։ Հիմա ասում եք, տեսական ամեն ինչ կարելի ասել, բայց գործնական պրակտիկա առումով պետք է իշնել, տեսնել ինչ ենք անում են։
Շարունակելով թեման, դաշնակցական պատգամավորն ավելացրեց, թե մինչև 2008 թվականը Հայաստանի տնտեսության մեջ տեղի ունեցած աճը ոչ թե որակական էր, բազմաճյուղ, այլ ընդամենը քանակական։ Ըստ Մինասյանի, 2008-ից նոր պետք է որակական փոփոխություններ տեղի ունենային Հայաստանի տնտեսության մեջ, սակայն դա տեղի չունեցավ, որի պատճառով էլ 2008-ին նախորդած տարիների տնտեսական աճը պարզապես որակազրկվեց։ Հարց հնչեց, եթե Արծվիկ Մինասյանը մատնանշում է հենց 2008 թվականը, արդյոք նա տնտեսության մեջ որակական փոփոխություններ կատարելու անընդունակությունը պայմանավորում է 2008-ին տեղի ունեցած Հանրապետության նախագահի փոփոխությամբ։
Համընկել է այո, այն նաև իշխանության որոշակի թևի զարգացման հետ, և դա է նաև պատճառներից մեկը, որ պաշտոնընտրություններում մեր հասարակությունը ձայն տվեց կամ մեր հասարակության ձայները վերցրեցին այն անձին, ովքեր որ հետագայում պետք է ցույց տար կյանքը նաև, որ իրենց համար կարևորը ոչ թե տնտեսության մեջ համամասնական զարգացում ապահովելն էր, այլ օլիգարխներին ավելի նոր հնարավորություններ ապահովելը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ժամանակակից կինոյի մասին պատմում է Գայանե Դանելյանը, նա զրուցել է կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանի հետ։ Լսենք Գայանեի հաղորդումը։
Վերջին մի քանի տարիներին հայ կինոարվեստը նկատելի աշխուժացում է ապրում։ Ֆիլմեր են նկարահանվում, մասնակցում միջազգային կինոփառատոների մրցանակների արժանանում և ի տարբերություն նախկինի նույնիսկ ցուցադրվում են հայ հանդիսատեսի համար։ Կարևորը, սակայն, նաև հաջողության հասնելու գրավականը հայ կինոյի համար ազգային դիմագիծը պահպանելն է, համոզված է կինոռեժիսոր Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանը։
Շատ մեծ սխալի մեջ են այն արվեստագետները, որ կարծում են նմանակելով եվրոպական կամ ամերիկան կինոյին ավելի բարձր գործ են ստեղծում արվեստի, որը ընդհանրապես չի նկատվում դժբախտաբար։ Ես խորհուրդ կտայի բոլորին, հիմա երիտասարդ ուսանողները, որոնք սովորում են մեր մոտ, խոտում դալիս անդրադառնալ հայկական իրականությանը, հայ մարդուն, նրա հետ կապված բոլոր խնդիրներին, ինչքան հայկական է, այնքան համեմարդկային է, ինչքան հայկական իրականության դեպքում կապված այնքան դակրի աշխարհին, ինչքան փորձես անել հոլիվուդյան կինո, ֆրանսիական կինո, ճապոնական կինո, այնքան ծիծաղելի է դառնում և այնքան անընդունելի է։
Ցավոք, հայկական իրականության անկախտելի մասն է կազմում արտագաղթը, և ահա ներկայումս Հարություն Խաչատրյանը մի ֆիլմ է նկարահանում, որ իր իսկ խոսքերով սկսել է դեռ 20 տարի առաջ, այն կոչվում է «Անվերջ փախուստ և անվերջ վերադարձ» ու պատմում է 1988-ից հետո տարբեր պատճառներով Հայաստանից փախչող, հեռացող մարդկանց մասին։
Դժբախտ էին, միայնակ էին, տուն էին կորցրել երկրից, հետո խորհրդային միության այդ կոլապսի, հետո անձնական պատճառներով սովետական միությունից նեղացած լինելով գնում էին Հայաստանից, և 20 տարիից նկարում եմ այդ մարդկանց կյանքը ուրհասան։ Հիմա էլ են գնում, և շարունակում ես նայել, որ ֆիլմը կոչվում է «Անվերջ փախուստ և անվերջ վերադարձ»։
Իսկ թե ինչու նաև անվերջ վերադարձ, չէ՞ որ հայտնի է, որ փախչողներն ավելի շատ են, քան վերադարձողները, ապա
որովհետև կան մարդիկ, որոնք վերադառնում են, կան մարդիկ, որոնք ծնվել են Թուրքիայում, Լիբանանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Փարիզում և վերադարձել են Հայաստան և հիմնավորվել են հիմնովին։ Մի կողմը վերցնել է միայն, կարծում եմ, արդարացի, իսկ քանի որ ինձ համարում եմ սոցիոլոգ ռեժիսոր, որ ուսումնասիրում է պրոբլեմը ոչ թե մի գաղափարումն և ուզում այդ գաղափարան պայման վերածի կինոյի և արտադրի բոլորին, ես ուսումնասիրում եմ թեման, ուսումնասիրում եմ վիճակը և եզրահանգումը թողում եմ հանդիսատեսին։
Ըստ Հարություն Խաչատրյանի, «Անվերջ փախուստ և անվերջ վերադարձ» ֆիլմը ճշմարիտ իրականության արտացոլումն է։ «Ես երբեք չեմ նկարի ֆիլմ ճշմարության դեմ», ասում էր կինոռեժիսորը, շեշտելով նաև, որ այս ֆիլմը լրագրողի կամ քաղաքական գործչի հայացքով չէ նկարահանված, այլ արվեստագետի։
Ես ժուրնալիստ չեմ, ոչ էլ քաղաքական գործիչ եմ, ոչ էլ կուսակցական աշխատող եմ։ Ես մեկ տարի հետո կամ տարիոգես հետո կներկայացնեմ մի ֆիլմ, որը բոլորիդ առիթ կտա մտածելու, թե ինչու համար են գնում մարդիկ եւ ինչ համար են վերադառնում։ Սա հաղորդում չի մի բաց կամ թերի երևույթի մասին, սա հաղորդում չի եւ գովերգ չի մի իշխանության կամ մի իշխող վարչակազմի։ Սա լուրջ ուսումնասիրությունը մի ամբողջ շերտի, կարևոր շերտի, որը կոչվում է անվերջ փախուստ եւ անվերջ վերադարձ։
Ֆիլմի հերոսները կերպարները իրական մարդիկ են, իրենց իրական ճակատագրերով եւ կյանքի պատմությամբ, որը այսօր սկսել է նկարահանել դեռ 20 տարի առաջ, հիմա էլ սակայն նրանց մի մասը այստեղ դեռ չի ապրում, բայց նրանց ներկայիս ճակատագիրը ներկայացվելու է ֆիլմում։
Ես ունեմ հերոսներ, որոնք 20 տարի առաջ մեկնեցին Ռուսաստան, ապրում են Ռուսաստանում, ինչ որ բանով ապրում էին, ինչ որ բան էին ստեղծում, ինչ որ բան էին ծախում, ինչ որ արվեստի մեջ էին։ Ես նկարում եմ 20 տարի այդ մարդիկ ինչ եղան։ Մնացել են տեղում, արդյոք զարգացել են, արդյոք մահացել են, արդյոք փոշմանել են, արդյոք ուզում են վերադառնան, թե ուզում են ավելի հեռու գնան։ Մենք թերթերով այսօր չենք հասկանա ինչ կատարվեց, բազմակողմից, մի կողմից հայում են, մի կողմից գովերգում։ Ես չեմ ուզում ոչ չարաբար հայոյեմ, ոչ հիմարաբար գովերգեմ։ Ես ուզում եմ տեսնել ճշմարտությունը եւ այդ ճշմարտությունը արվեստի միջոցով պատմել եւ պահպանել, որպեսզի ապագայում տեսնեն, թե ինչ մտորտ է եղել, ինչ պատմություններ են եղել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց։ Խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը www.azatutyun.am։